Dobrý den, zdravíme vás, posloucháte Dvojku. V tento čas, jako vždy, začínají příběhy z kalendáře. U mikrofonu jsou Tereza Stýblová
a Jan Kovařík. Dobrý den i ode mě. Muž, jehož příběh vám dnes chceme nabídnout, by býval mohl dnes slavit narozeniny, jenže to by nesměl dělat všechno proto, aby se jich nedožil.
Syn námořního důstojníka se narodil v Melbourne, kde ale dlouho nepobyl.
Rodina se kvůli otcovu povolání neustále stěhovala, takže vyjmenovat místa, kde vyrůstal, by bylo poněkud rozvláčné.
Otcova vojenská disciplína byla našemu protagonistovi hodně vzdálena.
A moc se na něm nepodepsala ani rodičovská přísnost a konzervativní výchova. Zkrátka, byl pěkné kvítko, ovšem velmi talentované. Pustme se tedy rovnou do našich indicií.
Tou první jsou dveře.
Tou druhou oblečení, konkrétně úzké kožené kalhoty.
A indicie třetí, klub 27.
Ti, kteří ho znají a měli ho rádi, už vědí, kdo netuší, musí si počkat jednu písničku.
Posloucháte příběhy z kalendáře a já myslím, že když si někdo přeloží naše první indicie do angličtiny, ví, že dnes budeme mluvit o Jimu Morrisonovi, protože ta nápověda zněla dveře, The Doors, a tak se jmenovala rocková skupina, jejímž zakladatelem a lídrem byl.
Jeho poznávacím znamením pak byla naše druhá indicie. Rozumějte, úzké kožené kalhoty, které se po jeho smrti staly ikonickým znakem i pro mnoho jiných rockových skupin a taky rockových fanoušků. Leckdy i s tou pověstnou dírou na zadku.
No a klub 27, to je spolek, kde vlastně o členství nikdo nestojí. Neoficiální posmrtné sdružení tvoří umělci, kteří se nedočkali 28 svíček na dortu. Obvykle kvůli životnímu stylu, který byl se životem zkrátka neslučitelný.
Jimu Morrisonovi v tomto klubu dělají společnost například Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin nebo Kurt Cobain. Ti všichni žili naplno, rychle a krátce.
James Douglas Morrison, tak znělo jeho celé jméno, toho i za svůj krátký život stihl ale poměrně dost. A kdo ví, co by ještě stihnout mohl, kdyby tolik nepospíchal na onen svět.
Vystudoval totiž filmařinu, i když se jí věnoval jen okrajově. Byl nesmírně sečtělý, obdivoval beatníky i francouzské existencialisty. Četl staré čarodějnické příručky, Marxe i Nietzscheho.
V jeho pokoji nebylo kvůli knihám k hnutí. Když někdo zapochyboval o tom, že všechny přečetl, tak to snadno dokázal. Nechal nedůvěřivce přečíst kteroukoliv pasáž z jakékoliv knihy a pak mu sdělil název i autora díla.
Bohužel už tehdy stejně rád, jako hltal literaturu, hltal i alkohol. Kde neležely stohy klasických nebo undergroundových knih, tam stály prázdné láhve.
Když začal na vyhlasné kalifornské univerzitě studovat film, zaujalo ho na kurzu komparativní literatury dílo spisovatele Antonína Artauda a jeho temně surrealistické pojetí divadla.
Proti tomu nic, ovšem zhruba ve stejné době Jima zaujalo také LSD, které v oné době bylo ještě legální. V květnu roku 1965 si protagonista dnešních příběhů z kalendáře Jim Morrison léčil zlomené srdce po rozchodu s dívkou jménem Mary. Procházel se tenkrát po pláži ve Venice a potkal spolužáka z filmařské školy Raye Manzareka.
Prozradil mu, že píše písničky a hned mu něco přespíval. Se zpěvem to sice nebyla žádná sláva, ale Jim se svými hustými vlasy vypadal jako rocková hvězda.
No a právě v jeho vzezření viděl filmový student Manzarek potenciál. Navíc ho nadchly Jimovy texty. Tak se ti dva dohodli, že dají dohromady kapelu.
The Doors se začali říkat podle psychedelické bible Aldouse Huxleyho Doors of Perception, tedy brány vnímání.
Jim se nastěhoval k Rayovi a jeho přítelkyni Dorothy a zatímco Dorothy chodila do práce, Jim a Ray se poflakovali a plánovali muziku.
Skutečnou kapelu z nich ale udělali až jazzový bubeník John Densmore a kytarista Robbie Krieger. Zpočátku vystupovali jako rovnocenný kvartet, ale postupně se Jim Morrison stal pro image skupiny tím nejdůležitějším.
Jistě k tomu přispěla i série fotografií známá jako Young Lion, kterou v roce 1967 nafotil newyorský fotograf Joel Brodsky. Z Jima Morrisona tím definitivně udělal rockovou ikonu.
Nebylo mnoho dívčích pokojíčků i po mnoha letech, kde by plakát s fotografií zpěváka, co by mladého lva s nahou hrudí, chyběl.
Něco naznačuješ o svém pokojíčku?
Ten plakát si vybavím na první dobrou, řekněme.
Dobrá tedy. Nějakou dobu ovšem trvalo, než holky pod pódiem začaly omdlévat i z výkonů kapely. Jim se sice ve zpěvu zlepšoval, ale styděl se a považte, nejdřív zpíval zády k publiku.
A když se otočil, tak měl zavřené oči. Ale když je konečně otevřel, bylo to něco jako zjevení.
Nakonec se celá kapela sehrála, Jim získal sebevědomí a svůj charakteristický hlasový projev a mohla začít jízda.
Kdo by nemiloval zpěváka, který vypadá jako model a přitom z něj sálá živočišnost, který je sečtělý, píše texty srovnatelné s nejkvalitnější poezí a jeho zpěv je přímo démonický?
No, já nebudu reagovat na tvoji otázku, byla trochu manipulativní, ale shodneme se na tom,
takže nesouhlasíš.
No nemůžu říct, že jsem ho miloval, to by znělo divně. Ale v každém případě se shodneme, že Doors byli jedineční a především odlišní od všeho ostatního, co se tenkrát v hudbě dělo.
Životem Jima Morrisona, našeho dnešního hrdiny, příběh z kalendáře, prošla spousta žen. Mezi jeho milenky patřila například Janis Joplinová nebo šéfredaktorka rockového časopisu Patricia Keneallyová, kterou si dokonce vzal.
No tak vzal. No. Ona to úplně svatba přece nebyla. Byl to jakýsi keltský obřad a ten jejich vztah fungoval víceméně na dálku. Ovšem souhlasím, že dalších, tak říkajíc bezejmenných milenek bylo asi nepočítaně.
Tak musíme zasadit jeho život do 60. let, která byla obdobím volné lásky a kolem rockové hvězdy se neustále motala spousta dívek ochotných k čemukoliv. Jeho skutečnou láskou, která mu ale dokonce zlomila srdce, byla Mary Verbelowová.
Maturantku Mary potkal Jim, když mu bylo 19 a to měl k rockové ikoně ještě daleko. Měl tehdy nějaké to kilo navíc a byl, řekněme, dost nejistý.
Zamilovaný pár se od sebe téměř nehnul, ale Jim na Mary žárlil a když se napil, tak byl schopen vyvolat skandál nebo se poprat jen kvůli tomu, že s ní někdo prohodil pár slov.
Jejich dramatický tříletý vztah procházel řadou rozchodů a návratů a z toho definitivního rozchodu se Jim dlouho nemohl vzpamatovat.
Jedné noci rituálně spálil deníky, které si celé mládí psal a které byly plné Mary.
No, těžko říct, jestli to pomohlo. Myslím, že moc ne, protože plných Mary byla i spousta písniček, které složil ještě dlouho potom.
Po rozchodu s Mary potkal Jim svou soulmate, tedy spřízněnou duši, Pamelu Korsnovou. O 3 roky mladší zrzavá a pihovatá kráska se jednoho dne objevila na koncertě v klubu London Fog.
A bylo to zřejmě setkání osudové. Mimochodem tahle zrzavá liška se stala předlohou písně 20th Century Fox.
Jimova vesmírná družka, jak Pamelu s oblibou nazýval, byla šarmantní, vtipná a chytrá. Měla ovšem jednu vadu, brala heroin.
Jim si občas dopřál maximálně psychedelika nebo kokain. Jeho neničily drogy, jeho ničil alkohol. Osmého prosince vám na dvojce vyprávíme z kalendáře příběh Jima Morrisona. Tento talentovaný muž se narodil v roce 1943 do rodiny námořního důstojníka. Rodičovská přísnost jej však příliš nepoznamenala. Jako mladý hltal knihy všeho druhu a poměrně brzy také alkohol všeho druhu, a dost zásadním způsobem ho zaměstnával vztah s jistou Mary. Když si léčil zlomené srdce po posledním z jejich mnoha rozchodů, potkal ve Venice na pláži Roye Manzareka a tak se zrodili The Doors. Mary zdaleka nebyla jedinou Jimovou osudovou ženou, o jedné další jsme se zmínili a ta zmínka nekončila nijak nadějně, došlo totiž na drogy. Co od nás čekat dál?
No, dál se budeme zabývat rockovou ikonou dvou tváří, protože Jim Morrison, když nepil, tak byl k sežrání a když pil, tak byl, promiňte mi ten výraz, na zabití.
Hezky řečeno.
Za spoustu svých výstřelků na vlastních koncertech byl dokonce hnán před soud. I o tom dnes budeme v příbězích z kalendáře mluvit. No a nesmíme vynechat ten nechválně proslulý Klub 27, do kterého se Jim Morrison bohužel zařadil.
Protagonistou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je Jim Morrison. Logicky tedy mluvíme i o kapele The Doors. Ti slavili úspěch nejen díky hudbě, která oslovuje posluchače dodnes bez ohledu na věk, ale především právě díky uhrančivému zjevu a projevu svého frontmana Jima Morrisona.
Z kdysi nejistého a ostýchavého introverta se stal výrazný frontman, který ovládal atmosféru koncertu.
Šplhal po oponách, chodil po okrajích jeviště jako provazochodec, vrhal se po hlavě do davu, svá živá vystoupení občas přerušoval improvizovanými vsuvkami poezie.
Jenže alkohol a halucinogeny, které považoval za součást umělecké tvorby a pomoc k rozvíjení imaginace, mu časem začaly přerůstat přes hlavu.
Nejvíc ze všeho se na jeho devastaci podepisoval alkohol. Jim občas nebyl schopný odspívat koncert, absolvovat nahrávací frekvenci nebo dokonce přijít včas na dohodnuté místo.
Když nebyl opilý, byl milý, ohleduplný, okouzlující. Ovšem, když překročil svou míru, byl nesnesitelný.
Několik koncertů ukončila kvůli Jimovu chování policie. V New Haven ho zatkla přímo na scéně, když se vulgárně vyjadřoval o policistovi, s nímž měl konflikt v zákulisí.
Fatální následky měl ale koncert v Miami, kam Morrison dorazil na mol opilý hodinu po začátku. Diváky pozurážel lascivními výkřiky, nedaleko stojícímu policistovi sebral čepici a předstíral, že se hodlá obnažovat.
Nakonec pozval lidi na pódium a skončilo to hromadnou tancovačkou, která málem pódium zdemolovala.
Návštěvníci se skoro žádné hudby nedočkali, za to Morrison se dočkal obvinění z výtržnictví, obnažování a opilství na veřejnosti.
Koncertů, které The Doors kvůli Morrisonově indispozici neodehráli, bylo víc, ale důsledky incidentu v Miami se těžce podepsaly na turné po východním pobřeží.
V reakci na negativní publicitu totiž promotéři po celých Spojených státech rušili plánovaná vystoupení a kapela dost dlouho nemohla zavadit o pořádný kšeft.
Nepříliš veselé vyprávění ze života Jima Morrisona teď čekejte v příbězích z kalendáře. Jimovi alkoholické excesy neničily jen jeho zdraví, ale i celou kapelu The Doors.
Mimochodem už rok před událostmi v Miami, o kterých jsme dnes už hovořili, na evropském turné v Nizozemsku skolaboval a mikrofonu se musel chopit Manzarek.
S Pamelou se Jim kvůli tomu často hádal, i když ona sama nebyla žádné nevinátko a pít začala už na střední škole. Navíc, jak už jsme říkali, měla blízko k drogám.
Soudní proces, který vyvolala puritánská Florida po koncertě v Miami, se vlekl a Jim se kvůli tomu utápěl v depresích.
Užíval anxiolytika, což jsou léky potlačující úzkost a strach. Jenže s psychedeliky a alkoholem to rozhodně nebyla ideální kombinace.
Jim Morrison v té době už zdaleka nebyl oním mladým lvem, který vypadal jako Michelangelův David. Opustili ho svaly, narostlo mu břicho a tvář napuchlou z alkoholu skrýval pod plnovousem.
Po nekonečném procesu vyřkl soud verdikt půlročního nepodmíněného vězení. Hříšník se odvolal a zaplatil $50,000 kauce, díky které zatím zůstal na svobodě.
Že by ale to všechno mělo výchovný efekt, to se rozhodně říct nedá.
3 dny po rozsudku dostal Morrison další pokutu za opilství a poté, co cestou na koncert Rolling Stones s Tomem Bakerem ohrožovali celý let a nedbali pokynů personálu, aby se sklidnili, následovala další pokuta.
Za rozpadem Jimovy osobnosti stála do značné míry jeho nespokojenost s vlastním životem. Dosáhl sice mimořádné popularity a fanoušci ho zbožňovali, ale možná až příliš.
On se totiž cítil být básníkem a ne nějakým sex symbolem. Štvalo ho, že ho lidé vlastně neznají, nevědí, kdo je. Že jediné, co se od něj čeká, je, že skočí z pódia a pak se zase objeví v oblaku dýmu.
Dostalo se mu všeho, o co se s kapelou snažil, ale ve větší míře, než je zdrávo. Popularita se mu vymkla z rukou a začala ho požírat. Měl pocit, že už není lidskou bytostí, ale hvězdou vydanou komukoliv na pospas. Nad Jimem Morrisonem, dnešním hrdinou příběhu z kalendáře, stále visela hrozba vězení a on myšlenky na ní zaháněl ještě větší konzumací alkoholu. Ze všeho byla vyčerpaná Pamela, jeho družka, která jednu dobu vůbec nejedla a skončila v nemocnici kvůli podvýživě.
Přesunout se z Los Angeles na čas do Paříže oba považovali za jedinou šanci, jak se vymanit z vlivu lidí, kteří je podle Pamely stahovali na dno.
Jimovi bylo 27. Tvrdil, že se cítí o 20 let starší a skoro na to taky vypadal. Vlasy i vousy mu začaly šedivět, chronický alkoholismus ho obalil pořádnou tukovou vrstvou.
Stres a virová infekce u něj vyvolaly astma, kterým od dětství trpěl, a nadměrné kouření mu dvakrát neprospělo.
Paříž ale oběma evidentně svědčila. Cestovali, Jim zhubl, schodil plno vous a začal zase vypadat k světu. Psal, skládal básně a dokonce začal mluvit o tom, že by mohli mít děti.
Pak ho našla Pamela mrtvého ve vaně. Bylo to 3. července 1971.
Když umře někdo slavný, tak se zákonitě vyrojí spousta spekulací. Tehdy se mluvilo o předávkování heroinem a dokonce o vraždě.
Milovníci konspiračních teorií dokonce věřili, že Jim Morrison dosud někde žije a jen se schoval před pozorností veřejnosti.
Všechny tyhle spekulace přeživoval fakt, že koroner určil jako příčinu smrti srdeční selhání, aniž byla provedena pitva.
A také to, že manažer a Jimovi nejbližší jeho smrt celých 7 dní až do pohřbu tajili.
Oficiální verze se pro hvězdu Morrisonova formátu zdála příliš obyčejná. Nemocný alkoholik a astmatik zkrátka zemřel na srdeční slabost.
Jima Morrisona pohřbili na pařížském hřbitově Père Lachaise po boku Oscara Wilda a dalších slavných Francouzů.
Jeho vesmírná družka Pamela Korsnová zemřela o 3 roky později na předávkování drogami. I ona dosáhla 27 let a vstoupila tak do nechvalně známého klubu 27.
Dnešní příběhy z kalendáře scénáristky Zuzany Ptáčkové patřily Jimu Morrisonovi, muži, který se narodil 8. prosince 1943. Umělci obdařenému mnoha talenty, kterého milovali davy a uznávala kritika.
Měl image sex symbolu, peníze i svobodu, na které si celý život zakládal.
Chtěl se proslavit jako básník, ale byl bezmezně zbožňovanou rockovou ikonou. Vnitřní rozpolcenost ve spojení s LSD a alkoholem dala vzniknout strhujícím písním, ale zároveň dala jeho životu tragický směr.
Můžeme se ptát, kdo vlastně byl Jim Morrison, co opravdu miloval a čeho se obával, co považoval za důležité. Odpovědí se už ale bohužel nedočkáme.
On sám jednou prohlásil: za vůbec nejdůležitější považuji ty nejskvělejší a nejstrašnější chvíle života. Všechno ostatní je jen něco mezi tím.
Kromě jména, data narození a úmrtí nese jeho náhrobní deska řecký nápis, který se obvykle překládá jako věrný svému duchu.
V tomto případě je však mnohem výstižnější tento volný překlad. Hnán svým démonem. Pozor na démony a pozor na to, kam vás ženou.
A pokud vás ale přiženou zase k rozhlasu a k příběhům z kalendáře.
Tak je to v pořádku.
To je dobrá cesta.
Rádi jsme s vámi strávili hodinku, těšíme se na příště.
Mějte se hezky, nashledanou.